Efirdə Azadlıq Radiosu, assalamu alaykum. Toshkentda soat 7, bugun 25-may, chorshanba, Ozodlik to'lqinlarida kechki jonli muloqot taqdimoti bilan Pragadagi studiyada Mehribon va Barnon var. Bugungi dasturimizda O'zbekiston tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Vladimir Norovning Germaniyaga safari davom etayotgan kezda huquq faollari Soljon Abdurahmonov himoyasiga aksiya boshladi.
Rejim O'zbekistoni on освобождает политических заключённых в обмен на что-то.
O'zbekistonlik jurnalist Abdumalik Boboyevga 2 oydan buyon chiqish vizasi berilmayapti. Mas'ul idoralar sabr bilan kutishni tavsiya qilmoqdalar.
Qalam haligida ishlatdi hujjatlarim. O'rganilyapti, aniq javob aytaman degan ma'noda.
Qirg'izistonda parlament komissiyasi xulosasini e'lon qildi va prezident hamda 20 amaldorni bila turib, o'sh qirg'ini oldini olmaganlikda aybladi. Qirg'iz rasmiy delegatsiyasi esa Vashingtonga bordi va yana o'sh qirg'ini bo'yicha xalqaro komissiya hisobotini bir yoqlama deb tanqid qildi.
Biz ani men ma'qul emasmiz. Bizda anday pravoy termin yo'q.
Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bilan birga erkin mikrofon eshitirishning yangi soni ham bugungi dasturimizda. Unda 25-may umumiy o'rta ta'lim maktablarida so'nggi qo'ng'iroq haqida suhbatlarimizni tinglaysiz. Hozir esa shu soatgacha olingan xabarlar bilan Mehribon mikrofon oldida. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Qariyb 3 yildan buyon qamoqda qolayotgan jurnalist Soljon Abdurahmonov ozodligi uchun Uznet mustaqil axborot xizmati xodimlari Berlinda aksiya o'tkazmoqdalar. 25-may kuni Soljon Abdurahmonovning rasmi tushirilgan 2 katta plakat va chaqiriqlar osilgan mashina Berlin ko'chalari bo'ylab aylanib chiqdi. Uznet sayti muharriri Galima Buxarbayevaga ko'ra, hamkasblari shu yo'l orqali Soljon Abdurahmonovning ozod qilinishiga e'tibor qaratish niyatidalar.
Режим Узбекистана, он освобождает политических заключённых в обмен на что-то. Люди для
O'zbekiston rejimi siyosiy mahbuslarni nimanidir evaziga ozod qiladi. O'zbekiston xalqisi prezident Karimov qo'lidagi garovdagi odamlardir. U xohlasa kimnidir qamaydi, qachonki unga foydasi bo'lsa kimnidir ozod qiladi. G'arb siyosatchilari bilan savdolashganda u har doim qaysidir siyosiy mahbusni o'rtaga qo'yadi. Bizga yoqimsiz bo'lsa-da, biz Soljon Abdurahmonovning ham ana shunday savdolashuvga qo'yilishini xohlaymiz, chunki O'zbekiston sharoitida odamlarni qamoqdan ozod qilishning boshqa yo'li yo'q, deydi Galima Buxarbayeva. 2008-yilning 10-oktyabr kuni Nukus shahar jinoiy ishlar sudi hukmiga ko'ra, Uznews sayti muxbiri bo'lgan Soljon Abdurahmonov narkotik moddalar sotish va tovlamachilikda ayblanib, 10 yil muddatga qamoq jazosiga mahkum qilingan edi. Mavzu tafsilotlari dastur davomida. Amerika ovoz radiosi muxbiri Malik Mansurga 2 oydan buyon chet elga chiqish vizasi berilmayapti. Malik Mansur Germaniyadagi Gamburg jamg'armasi stipendiyasi hisobiga o'qishga taklif qilingandi. Jurnalist siyosiy ta'qibga uchragani uchun mukofot tarzida berilgan ushbu stipendiyadan endilikda foydalana olmasligidan xavotir bildiradi.
Respublikaga borishni maslahat berishdi. U yerga borganimda Toshkent shahar prokuraturasi hali meni xorijga chiqishim bo'yicha o'sha ta'qibni bekor qilmaganini aytishdi.
2010-yilning 15-oktyabr kuni Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tuman sudi Malik Mansurni o'zbek xalqiga tuhmat va haqorat qilganlikda ayblab, 800 AQSh dollariga teng miqdorda jarimaga tortgan edi. Mavzu tafsilotlari dastur davomida. Qo'qon shahar hokimining sobiq o'rinbosari Rashid Nurmatov pora olganlikda aybdor deb topilib, sud hukmiga ko'ra 10 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilindi. Gorizont uz sayti ma'lumotiga ko'ra, Rashid Nurmatov o'tgan yilning noyabr oyida 300 AQSh dollari miqdorida pora olayotgan paytda milliy xavfsizlik xizmat xodimlari tomonidan hibsga olingan. Tergov jarayonida aniqlanishicha, Qo'qon shahar hokimining iqtisodiy ijtimoiy masalalar bo'yicha o'rinbosari bo'lgan Rashid Nurmatov Asaka bankining Qo'qon shahar bo'limi rahbaridan har oyda 300 AQSh dollari berishni talab qilgan. Sud hukmiga ko'ra, jinoyat kodeksining 210-moddasi, ya'ni pora olishda aybdor deb topilgan Rashid Nurmatovning qamoqdan ozod bo'lgandan so'ng 3 yil davomida rahbar lavozimlarda ishlash ham taqiqlandi. Avstraliyadagi iqtisod va tinchlik instituti tomonidan o'tkazilgan global tinchlik indeksi tadqiqotida O'zbekiston avvalgi yilga nisbatan bir pog'ona yuqoriga ko'tarilgan. Tadqiqot jahonning 149 mamlakatidagi jinoyatchilik darajasi, terror xurujlari ehtimoli, qo'shni davlatlar bilan munosabatlar ahvoli, mudofaa maqsadlariga sarflanayotgan mablag' miqdori va boshqa shunga o'xshash omillar o'rganilgan. Tadqiqot natijalariga ko'ra, Islandiya eng barqaror davlat deb topilgan. So'nggi 2 yil davomida ro'yxatda birinchilikni egallab kelgan Yangi Zelandiya bu yil 2-o'ringa tushdi. topshirildi. Tadqiqotga ko'ra, Qozog'iston Markaziy Osiyodagi eng tinch mamlakat va bu yil Qozog'iston 95-o'rindan 93-o'ringa ko'tarildi. Qirg'iziston ushbu ro'yxatda O'zbekistondan 5 pog'ona pastdan 114-o'rindan joy oldi. Mintaqa xabarlari joriy yilning 24-may kuni Botkent viloyatida qirg'iz chegarachilari O'zbekistondan olib kelinayotgan qariyb 2 tonna paxtani kontrabanda yo'li bilan olib o'tmoqchi bo'lgan shaxsni qo'lga oldi. Bu haqda muxbirimiz Sherzod xabar qiladi.
Qirg'iz-o'zbek chegarasida O'zbekistondan Qirg'izistonga noqonuniy tarzda katta miqdorda paxta olib o'tmoqchi bo'lgan shaxsni qo'lga oldi.
На двух автомашинах он попытался перевезти из Узбекистана в Кыргызстан хлопок почти 2 тонны.
У Hyundai Porter markasidagi 2 avtomashinada O'zbekistondan Qirg'izistonga deyarli 2 tonna paxtani olib o'tmoqchi bo'lgan. Hozirda barcha tegishli hujjatlar tayyorlanib, qo'lga olingan shaxs Qadamjoy tuman milliy xavfsizlik davlat qo'mitasiga o'tkazib berildi. Endilikda mazkur shaxsning qaysi davlat fuqarosi ekani va mahsulotni qayerdan olgani kabi masalalar bilan ular shug'ullanadi, dedi Qirg'iziston chegara xizmati matbuot kotibi Salqin Abdu Qaliyeva.
Muxbirimiz Sherzod yo'llagan xabar edi. Tbilisida 2000 ga yaqin muxolifat tarafdorlari norozilik namoyishida ishtirok etyapti. Muxolifat tarafdorlari shaharning Ozodlik maydoni tomonga yurish qilib, u yerda prezident Mixail Saakashvili iste'fosini talab qilib namoyish o'tkazishi rejalashtirilgan. Muxolifat yetakchilaridan biri Nina Burjanadzening jurnalistlarga aytishicha, so'nggi kunlarda Gruziyada o'nlab muxolifat faollari hibsga olingan va bugun ham bir muxolifatchi kaltaklangan. Prezident Mixail Saakashvili iste'fosini talab qilinayotgan norozilik aksiyalari Gruziyada 21-maydan beri davom etmoqda. AQSh prezidenti Barak Obama Londonda Britaniya bosh vaziri David Cameron bilan so'zlashuvlardan so'ng o'tkazilgan matbuot anjumanida AQSh va Buyuk Britaniya munosabatlari har doimgidan ham mustahkam ekanligi haqida gapirdi. Obama va Cameron o'rtasidagi so'zlashuvlarda asosan Afg'onistondagi xavfsizlik, Liviyadagi NATO hujumlari va Yaqin Sharqdagi notinchliklar mavzusida bo'lgan. Bugun Obama Britaniya parlamenti ikkala palatasining qo'shma majlisida nutq so'zlaydi. Fransiya moliya vaziri Kristin Lagard Dominik Stroskanning o'rniga xalqaro valyuta jamg'armasi rahbari lavozimiga o'z nomzodini qo'ydi. Bu haqda Kristin Lagard bugun Parijdagi matbuot anjumanida e'lon qildi. Xalqaro valyuta jamg'armasi rahbarligiga Kristin Lagard nomzodini Yevropa Ittifoqi va AQSh qo'llab-quvvatlashi kutilmoqda. Xalqaro valyuta jamg'armasining sobiq rahbari Dominik Stroskan 20-maydan boshlab uy qamog'ida saqlanmoqda. Mehmonxona xodimasiga jinsiy tajovuz qilganlikda ayblanayotgan Stroskan ustida mahkama jarayonining 6-iyun kuni boshlanishi kutilmoqda. Chorshanba kuni Islandiyadagi Gromsvotn vulqoni tufayli havoga tarqalayotgan chang oqibatida Berlin, Gamburg va Bremen aeroportlari vaqtincha yopildi. Vulqondan tarqalayotgan chang to'zon tufayli Yevropa shimolida 700 dan ziyod aviaparvoz bekor qilindi. Vulqon to'zoni Shimoliy Irlandiya, Shotlandiya va Skandinaviya davlatlari uzra tarqatilgan. Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyaxuning so'zlariga ko'ra, uning davlati hech qachon Falastin bilan tinchlik o'rnatish imkoniyatlarini izlashni to'xtatmaydi va bu yo'lda og'riqli murosaga borishga tayyor. AQSh Kongressi ikkala palatasining qo'shma majlisida qilgan chiqishi chog'ida Netanyaxu Isroil falastinliklar da'vo qilayotgan hududlarning bir qismini berishi mumkinligini, biroq hech qachon 1967-yilgi chegaraga qaytmasligi to'g'risida bayonot qildi.
To'lqinlarda shu soatgacha olingan xabar va yangiliklar bilan hamkasbim Mehribon tanishtirdi. Bu va boshqa xabarlar www.ozodlik.org veb-saytida. Hozir esa dasturimiz mundarijasi haqida yana bir bor. O'zbekiston tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Vladimir Norovning Germaniyaga safari davom etayotgan bir kezda huquq faollari Soljon Abdurahmonov himoyasiga Berlinda aksiya boshladilar. O'zbekistonlik jurnalist Abdumalik Boboyevga 2 oydan buyon chiqish vizasi berilmayapti. Qirg'izistonda parlament komissiyasi o'z xulosasini e'lon qildi va prezident hamda 20 amaldorni bila turib o'sh qirg'ini oldini olmaganlikda aybladi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bilan birga erkin mikrofon eshitish dasturimizda unda umumiy o'rta ta'lim maktablarida chalingan so'nggi qo'ng'iroq haqida suhbatlashamiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
O'z O'zbekiston tashqi ishlar vaziri muavini Vladimir Norov Germaniyaga safar qilayotgan bir paytda xalqaro matbuot erkinligi guruhi faollari Berlinda o'zbekistonlik jurnalist Soljon Abdurahmonov himoyasiga aksiya boshladilar. Janob Norov bilan uchrashuvda Bundestag deputatlari ham O'zbekistonda inson huquqlari bilan bog'liq muammolarni ko'targani aytilmoqda. O'zbekiston tashqi ishlar vaziri muavini Vladimir Norovning Germaniyaga tashrifi bilan bog'liq voqealar tafsilotlarini Hurmat Bobojon o'rgandi.
O'zbekistonda 10 yilga qamalgan o'zbekistonlik jurnalist Soljon Abdurahmonovning ulkan rasmi osilgan mashina Berlin ko'chalarini kezmoqda. Surat ostiga O'zbekiston bu men kabi tanqidchi jurnalistlar qamoqqa tashlangan mamlakatdir deb so'zlar yozilgan. Chegara bilmas muxbirlar tashkilotining Berlindagi bo'limi vakilasi Anya Volkhning aytishicha bundan maqsad Germaniya jamoatchiligi e'tiborini O'zbekistonda qamalgan jurnalistlar taqdiriga qaratishdir.
The Uzbekistan Press Freedom Group has organized a big van with a big billboard and this van is shuttling at the moment. Since this morning in the center of Berlin, the main route is between the Ministry of Foreign Affairs, the German Parliament and the Uzbek Embassy.
Soljon Abdurahmonov suratlari osilgan mashina janob Norov nemis rasmiylari bilan uchrashadigan Germaniya parlamenti, tashqi ishlar vazirligi va Berlindagi O'zbekiston elchixonasi orasida bugun kun davomida aylanib yuradi va kechqurun elchixona oldida norozilik tadbiri o'tkazamiz. Soljon Abdurahmonov surati tushirilgan varaqalarni u yerda tarqatamiz deb bildirdi Vohil. 58 yashar jurnalist Soljon Abdurahmonov 2008-yilda giyohvand moddalarini noqonuniy sotishda ayblanib, 10 yilga ozodlikdan mahrum qilingan edi. Qamalishidan oldin Abdurahmonov Britaniyaning urush va tinchlik muammolarini yoritish instituti, Uznews.net mustaqil axborot xizmati bilan hamkorlik qilgan. Berlindagi bugungi aksiya tashkilotchilaridan yana biri Uznews.net axborot nashri bosh muharriri Galima Buxorboyevaning aytishicha, aksiyaning aynan Vladimir Norovning Berlinga tashrifi payti o'tkazilayotgani bejiz emas.
Rejim O'zbekistoni он освобождает политических заключенных в обмен на что-то. Люди для президента Каримова, граждане Узбекистана, это заложники. Он когда захочет кого-то сажать в тюрьму, а когда ему выгодно, он кого-то освобождает.
Узбекистондаги режим сиёсий маҳбусларни нимадир эвазга озод қилади. Узбекистон фуқаролари президент Каримов учун бир гаровга айланган одамлардир. У хоҳласа қамоққа олади, ўзига керак пайдада кимнидир озод қилади. Ғарб сиёсатчилари билан музокаралларда ўз фуқаролари билан савдолашади. Каримовнинг бу амалидан нафратлансак biz Soljon Abdurahmonovning ana shu savdo obyektiga aylanishni xohlayapmiz, sababi uni O'zbekistondagi noinsoniy rejim iskanjasidan qutqarishning boshqa yo'li yo'q bizda, deydi Buxorboyeva.
Inam, хотя это, конечно, очень некрасиво, тем не менее, хочется, чтобы Soljon Abdurahmonov стал предметом этого торга, потому что другого способа освобождать людей из этого действительно античеловеческого режима просто нету.
O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Germaniyaga safar qilayotgan kunda Frankfurter Rundschau ro'znomasi Berlinning O'zbek diktaturasiga atagan millionlari sarlavhali maqolani chop etdi. Germaniya Termizdagi havo bazasi ijarasi uchun har yili O'zbekistonga 16 million yevro to'laydi. Bu bazani saqlab qolish uchun esa Berlin hukumati O'zbekistondagi Karimov rejimi inson huquqlari va so'z erkinligini toptayotgan oldida sukut saqlamoqda, deb yozadi ro'znoma. Termizdagi baza Bundeswehr uchun Afg'onistondagi qo'shinlarga ta'minot yuklarini olib o'tishda qulay tranzit yo'li bo'lib xizmat qilmoqda. Germaniya mudofa vazirligi ko'ra, hozir Termizda 106 nafar nemis harbiysi bor. Xalqaro huquq faollari Berlin hukumati Termizdagi mavqeini saqlab qolish uchun Toshkent hukumatiga mulozamat qilayotgani va o'ta yuqori narxlarga ham rozi ekaniga ishora qilishadi. Yashillar partiyasidan Bundestag deputatiga saylangan Viola von Kramon fikricha, Berlinning Karimov rejimiga nisbatan bunday siyosati faqat baza bilan bog'liq emas.
It is hard to say. I rather doubt it is only because of the base. Germany always had very close ties and good relationship with Uzbekistan.
Germaniya O'zbekiston bilan doim yaqin do'stona aloqalar tarafdori bo'lyapti. Ayni paytda O'zbekiston hukumati siyosatini savol ostiga olmayotganini men tushuna olmayapman. Albatta, Berlin hukumatiga baza kerak, lekin boshqa tomondan bunga qaramlikni ko'rmayapman. Termiz bo'lmasa, O'zbekistonga qo'shni davlatlar, masalan, Qirg'iziston jon deb Germaniyaga o'z bazasini ijaraga berishi mumkin. Baza deb Germaniya hukumati O'zbekistondagi repressiv rejimni tanqid qilishdan tiyilmasligi, O'zbekistonga nisbatan qat'iyroq siyosat olib bormog'i kerak, dedi nemis deputati. O'zbekiston tashqi ishlar vaziri muavini Norov Germaniyaga safar qilayotgan bir paytda Berlinda yig'ilgan o'zbek muxolifatining qurultoyi nemis hukumati e'tiboridan chetda qoldi. Bundestag deputati Viola von Kramon 24 may kuni Berlinda o'zining ilk qurultoyiga yig'ilgan O'zbekiston xalq harakati faollari bilan uchrashar ekan, Berlin hukumatini qat'iyatsizlikda ayblaydi.
I think that the German government should necessarily, of course, meet with those opposition groups here and should support exactly those people who are fighting for a new, for a democratic, for open society in Uzbekistan.
Mening nazarimda Germaniya hukumati rasmiylari o'zbek muxolifati vakillari bilan uchrashishi kerak edi aslida, deb so'zda davom etadi Yashillar partiyasidan Bundestag deputatiga saylangan Viola von Kramon. Nemis hukumati O'zbekistonda demokratiya va ochiq jamiyat qurish uchun kurashayotgan bu odamlarni qo'llab-quvvatlashi kerak deb o'ylayman. Hozir men Berlin hukumatining O'zbekiston borasida muvozanatli siyosat olib borayotganini ko'rmayapman. Aksincha, bu hukumat bir taraflama O'zbekistondagi Karimov rejimiga yon bosibroq siyosat yurgizmoqda, deya fikr bildiradi Viola fon Kramen.
O'zbekiston tashqi ishlari vaziri muavini Vladimir Norov Germaniyaga safar qilayotgan bir paytda xalqaro matbuot erkinligi guruhi faollari Berlinda o'zbekistonlik jurnalist Soljon Abdurahmonov himoyasiga o'tkazgan aksiya tafsilotlari bilan hamkasbimiz Hurmat Bobojon lavhasida tanishtingiz. Demak, O'zbekiston tashqi ishlari vaziri muavini 24 may kuni Berlinga safarini boshlagan edi va safarining ilk kunida uning Germaniya kansleri ma'muriyati va Germaniya tashqi ishlar vazirligida qabul qilingani, shuningdek, Norov Germaniya hukumatining inson huquqlari idorasi boshlig'i Markus Loning bilan uchrashgani ham xabar qilingan. Yanada ushbu uchrashuvlarda Vladimir Norov diqqatini O'zbekistonning qamoqlaridagi 13 huquq faoli, xususan Soljon Abdurahmonov va Azam Turg'unov taqdiriga qaratilgan haqida xabarlar olganidek, Norovning Germaniyaga safari paytida esa hamkasbimiz Abdulla Iskandar ham Germaniyada bo'lgan edi va u hozir Berlinga qaytdi. Demak, Abdulla aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom, Barno. Assalomu alaykum, hurmatli
do'stlar. Mana demak, Norovni tashrifi va uning Germaniya mutasaddilari bilan qilgan bayon muloqotlari chog'idagi tafsilotlardan ozmi ko'pmi xabardormiz, lekin bu tafsilotlar o'sha matbuot yuzini ko'rmagan qanaqa jihatlari bor yana?
Endi bir jihati bor, mana Markus Loning bugun o'sha O'zbekiston xalq harakati vakillarini va Germaniyada ro'yxatga o'tgan kamida ikkita tashkilot vakilini qabul qildi. Ya'ni bu Andijon adolat va tiklanish tashkiloti Düsseldorfda ro'yxatda o'tgan O'zbekiston Germaniya forumi, bu ham Berlinda ro'yxatga o'tgan tashkilot. Shuningdek, O'zbekiston xalq harakati vakillarini qabul qilib aytibdiki, men kecha Norib janoblar bilan uchrashdim. Inson agar 2 soat gaplashgan bo'lsak, o'shani 1 soatini inson huquqlariga bag'ishladim. Lekin bu kishiga hamma bir xil gapni aytibdi. Ya'ni qamoqda, jaslik qamoqxonasidagi ahvol, o'sha 13 nafar siyosiy mahbus har aytgan sari uni kayfiyat tushib ketaverdi va men bu haqda istamayman degan bir ifoda bor edi uning yuzida, dedi. Bu Markus Loningni kuzatishlari. Markus Loning Germaniya hukumati inson huquqlari idorasining boshlig'i. Endi bugun yana Viola fon Kramen uchrashdi. Kecha uchrashishdan oldin Viola fon Kramen O'zbekiston xalq harakati faollari oldiga keldi. Bir istaklaringiz bormi, dedi. O'sha yerda masalan Muhammad Soliqni aytishdiki, ukasi qamoqda, dedi. Lekin Muhammad Soliq aytdiki, meni ukalarimdan ko'ra O'zbekiston qamoqxonalaridagi 20 ming mahbus muhimroq, o'shani ayting, degan gapni aytdi. Lekin bu yerda mana andijonliklarning uyini tortib olishmoqchi bo'lgan ekan.
Qayerda? O'zbekistonda.
O'zbekistonda. Ya'ni bularni uyini tortib olish bo'yicha sud qarori bor ekan, shu yuzadan kelib bezovta qilishayotgan ekan.
Ya'ni Andijon voqealaridan kelgan qochqinlarni nazarda tutyapsizmi?
Yo'q, Andijon voqealaridan kelgan mana Nurulla aka Maqsudovni oilasi qolgan u yoqda. Uni uyi bor, hovlisi bor, domi bor, o'shalarga kelib uyini musodara qilish haqida gaplar bo'layotgan ekan. Ya'ni Andijon voqealaridan 6 yil o'tib ham bular tazyiqda. Shu gaplarni ayting, deyishdi. Va Viola fon Kramen bugun o'sha gaplarni aytibdi, boya biz bog'landik. Ya'ni aytganim zahoti yana yuzi burishib, yana xafa bo'lib xuddi va umuman bu qayerdagi uchrashgan bo'lsa, o'sha yerda inson huquqlarini haqida gapirasiz. Chunki undan 2 kun oldin O'zbekiston xalq harakati vakillari, o'sha Germaniya O'zbekiston forumi va o'sha Düsseldorfda ro'yxatga olingan Andijon adolat va tiklanish tashkiloti vakillari hammasiga o'sha kishi bilan uchrashgan zahotingiz mana bilan ayting, deb ayni gaplarni qulog'iga ildirishgan edi.
Demak, asosiy e'tibor inson huquqlari masalasiga va ayniqsa shu qamoqxonalarda qolayotgan siyosiy mahbuslarga.
Lekin aslida bilasizmi, bu janob Norovning tashrifi bu asosan iqtisodiy masalalar bo'yicha edi.
Shuni so'ramoqchi edim, chunki hozir shu kunda jamoatchilikda bir bahs ham yuribdi. Buni bahsni javobini topish ham qiyin. Norovni Berlinga tashrifi va u yerda O'zbekiston ilk harakatining ilk qurultoyining to'g'ri kelib qolishi tasodifmi yoki rejalashtirilganmi?
Tasodif o'zi.
Shundan kelib chiqib so'ramoqchi edim.
Mana Zeramax tashkiloti O'zbekistonda muammolarga duch keldi va Zeramax tashkiloti O'zbekistonda forumlar saroyini qurdi va bu saroyni qurishda bizga ma'lum bo'lsa 24-ta yana boshqa ma'lumotlarga ko'ra undan ko'p nemis shirkatlari ishtirok qilgan va bu nemis shirkatlariga Zeramax bir ma'lumotlarga ko'ra 60 million dollar, boshqa ma'lumotlarga ko'ra bir 150 million dollarcha qarz ekan. Ya'ni nemis shirkatlari bundan oldin Mario Luizi Beck degan nemis deputati O'zbekistonga borib, mana O'zbekiston hukumati sizga quchoq ochyapti, nemis iqtisodiyotiga, deb ularni chorlagan. Va Germaniyada soliq to'lovchi bo'lgan nemis shirkatlari qani bizning pulimiz o'shani undirib bering deb Germaniya hukumatiga aytishdi. Germaniya hukumatı Noribdan buni so'ragan. Norib aytgan, endi bu shirkatlarning ichiga O'zbekiston hukumatı aralashmaydi. Olgan rozi, bergan rozi Yeramax Shvetsiyada ro'yxatdan o'tgan bir idora bo'lsa, o'sha bir o'ziga boringlar degan umumiy gapdan nariga o'tmaydi, lekin Germaniya hukumatı bu borada qat'iy, ya'ni pulimizni beringlar deb. Undan tashqari O'zbekiston hukumatı Termizdagi havo bazasining narxini 15% ga oshirdi. Germaniya hukumatı buni indamay to'layapti, lekin eng kamida 4 deputat nega degan savolni qo'yapti. Nega soliq to'lovchilarni puli o'sha O'zbekistondagi mustabil rejimni mustahkamlash uchun ketish kerak degan savol qat'iy qo'yilat va bu qat'iylik kundan kunga ortayapti barno.
Tushunarli. Demak, hamkasbimiz Abdulla Iskandarida siz bergan tafsilotlardan ma'lum bo'lishicha, O'zbekiston tashqi ishlar vaziri muavini Vladimir Norovning Germaniyaga tashrifi chog'ida asosan iqtisodiy masalalar, ikki davlat o'rtasidagi iqtisodiy munosabatlar masalalari muhokama qilingan, ammo Germaniya rasmiylari shuningdek inson huquqlari bo'yicha mutasaddilari ko'proq inson huquqlari bilan bog'liq vaziyatni muhokamalarda ko'tarishgan. Demak, mana shu tafsilotlar bilan sizni Pragadagi studiyada hamkasbimiz Abdulla Iskandar tanishtirdi. www.ozodlik.org veb-saytiga kirsang, Norovning Germaniyaga tashrifi va u yerda O'zbekiston xalq harakati o'tkazgan qurultoyga oid tafsilotlar bilan to'liq tanishishingiz mumkin. Shuningdek, bugungi dasturimiz davomida o'sha Berlindan hozirlangan sayyor qurultoy eshitirish ham
Berlinning o'zida qildik qurultoyni, o'sha yerdagi biz qurultoy qildik, 4-5 ta odam bilan qolganlar tomosha qilib turishdi. Umrimizda bir tirik qurultoyni ko'ralik deb, endi tinglovchilarga maslahatimiz eshitilsin.
Demak, o'sha sayyor qurultoy eshitirishida O'zbekiston xalq harakati qurultoydagidagi qurultoyda harakatning kelgusi rejalariga oid qizg'in bahs chog'ida u qadar quvvatlanmagan fikr egalari bilan suhbatni eshitishingiz mumkin, uni o'tkazib yubormang. Pragadagi studiyada esa dasturimiz davom etadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
O'zbekistonlik jurnalist Abdumalik Boboyevga 2 oydan buyon chet elga chiqish vizasi berilmayapti. Jurnalistning o'zi buni kasbiy faoliyati bilan bog'lamoqda. Mas'ul idora esa maxsus idoralarning javobini kutishni taklif qilmoqdalar. Amerika ovozi radiosining muxbiri bo'lgan Abdumalik Boboyev bilan hamkasbimiz Basira suhbatlashdi.
Abdumalik Boboyev o'z hujjatlarini tegishli idoralarga mart oyi boshlarida topshirganini aytadi.
Hozirgi hujjatlarni martni boshida topshirganman, yanglishmasam 2 mart edi. Oxirlarda aprel boshlarida javob keldi, ya'ni siz xorijga chiqish bo'yicha arizangiz qanoatlantirilmadi, lekin hujjatlaringiz qo'shimcha ravishda tegishli idoralar tomonidan o'rganilyapti degan. Keyin haligi respublikaga borishdim, maslahat berishdi, u yerga borganimda prokuratura, o'sha Toshkent shahar prokuraturasi hali mana xorijga chiqishim bo'yicha o'sha taqiqni bekor qilmagan aytishdi.
Dedi jurnalist Abdumalik Boboyev. Amerika ovozi radiosi muxbiri Abdumalik Boboyevga nisbatan jinoyat ishi o'tgan yilning may oyida ochilgan edi. Shu vaqtdan Abdumalik O'zbekistonni tark eta olmas edi. 2010-yilning 15-oktyabr kuni Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tuman sudi Boboyevni tuhmat va haqorat qilganlik, jamoat tartibiga tahdid soluvchi materiallarni tayyorlaganlik va tarqatganlikda aybdor deb topib, unga eng kam ish haqining 400 barobari 18,86,000 so'm yoki taqriban 8,000 Amerika Qo'shma Shtatlari dollari miqdorida jarima belgilagandi. 2010-yilning 12-noyabr kuni jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudi Boboyevning ishi yuzasidan apellyatsiya shikoyatini keyinchalik nazorat tartibidagi arizasini ko'rib chiqib, Mirzo Ulug'bek tuman sudi tomonidan chiqarilgan hukmni o'z kuchida qoldirgandi. Jurnalist sud tomonidan qo'yilgan jarima miqdorini mol-mulki musodara bo'lmasligi uchun to'lagan edi. Abdumalik Boboyev mazkur sud hujjatlari, jarima to'laganlik haqidagi hujjatlar bilan Toshkent shahar prokuraturasiga borganligini ham aytdi.
Keyin prokuraturaga bordim, o'sha tergovchi bilan gaplashdim, jarima o'sha hukm bo'lib o'tganini, keyin jarima belgilangan jarima to'langanligini aytdim. Kitanchalarini ko'rsatdim, keyin shu taqiqni olib tashlash haqida ariza yozib qoldirdim. Keyin prokuratura qarorda shu respublika ayriga xat jo'natgan ekan, ya'ni biz haligi qarshi emasmiz, mana xorijga chiqishga degan ma'noda. Bu ham shu haliginda aprelda bo'lganda yanglishmasam, keyin bunda keyin ham deyarli bir oydan ko'proq vaqt o'tyapti, hali ham haligi deyishyaptida, ya'ni qaytarmoqdaman haligi hujjatlarim. O'rganilyapti, ishim o'rganilyapti, javob beradi, keyin aniq bir javob aytaman degan ma'noda.
Dedi o'zbekistonlik jurnalist. Abdumalik Boboyev chet elga chiqish ruxsatnomasi berilmayotganligini kasbiy faoliyati bilan bog'laydi.
Albatta, shu kasbiy faoliyatim bilan bog'layapman, chunki bu yerda boshqa bir
dedi u. Suhbatdoshimiz chiqish vizasi unga malaka oshirish maqsadida xorijga chiqish uchun kerak bo'lganini aytadi.
O'zim shu haligi Germaniyadan bir fond taklif qilganimda, o'qish xullas shu siyosiy tahsillarga tushgan haliglar bilan ishlaydigan fond ekan, shunaqa taklif qildim mayli deganimda. Unga birinchi apreldan borishim kerak edi.
Dedi Abdumalik Boboyev. Ozodlik mazkur masalaga aniqlik kiritish maqsadida O'zbekiston Respublikasi xorijga chiqish, kirish va fuqaroligini rasmiylashtirish boshqarmasiga ham qo'ng'iroq qildi. Boshqarmaning o'zini tanishtirmagan xodimi bu borada telefon orqali ma'lumot bera olmasligini qayd etib,
telefon orqali mana konsultatsiya berilmaydi. Kerak bo'lsa keling, shu yerda tushuntirib beramiz.
Go'shakni ilib qo'ydi. O'zbekiston Markaziy Osiyoda fuqarolarning chet elga chiqishi uchun maxsus ruxsatnoma beriladigan yagona davlat hisoblanadi. 2 yilga ruxsat beruvchi chiqish vizasini olish mustaqil jurnalistlar, huquq faollari va muxolifat vakillari uchun doimiy muammolardan bo'lib qolmoqda. Ozodlik radiosi uchun Basira.
Amerika ovozi radiosining muxbiri Abdumalik Boboyevga 2 oydan beri viza berilmayotgani haqidagi tafsilotlar bilan hamkasbimiz Vasira tanishtirdi. www.ozodlik.org veb-saytiga kirsangiz, bunga oid boshqa tafsilotlar bilan tanishishingiz mumkin. Hozir esa Qirg'izistonga oid mavzudagi lavha bilan suhbatimiz davom etadi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'iziston parlamenti maxsus komissiyasi 2010-yilning iyunida sodir bo'lgan O'sh qirg'ini yuzasidan o'z hisobotini e'lon qildi. Hisobot avval e'lon qilingan milliy komissiya va xalqaro komissiya hisobotidan ayrim jihatlar bilan farq qiladi. Masalan, deputatlar komissiya xulosasida 20 dan ortiq davlat amaldorining ismlarini keltirgan bo'lib, ular O'sh qirg'ini kunlari yetarli darajada faoliyat ko'rsatmagani va qirg'inning oldini olmaganlikda ayblanmoqda. Deputatlik komissiyasi hisobotida aybdor sifatida O'sh qirg'inining oldini ola bilmaganlikda va o'z salohiyatidan to'la foydalanmaganlikda ayblanganlar orasida esa muvaqqat hukumatda mudofa vaziri bo'lgan Ismoil Isoqov, Qirg'iziston Milliy xavfsizlik xizmati rahbari Kenishbek Dushibayev, uning o'rinbosarlari, ichki ishlar vazirining 3 o'rinbosari, Qirg'iziston prezidenti ma'muriyati rahbari Emil Qaptag'ayevlarning nomlari keltirilgan parlament komissiyasi O'sh qirg'inida eng avvalo fuqarolar xavfsizligini ta'minlay olmagan muvaqqat hukumat va uning rahbarlari aybdor degan xulosani bildirmoqdalar. Shuningdek, ushbu xulosada nodavlat tashkilot vakillari, mahalliy hukumat tuzilmalari, prezident Roza O'tinboyevani O'shda kutilayotgan millatlar aro nizo haqida bir necha marta ogohlantirgani haqida aytiladi. Ammo Roza O'tinboyeva ham Milliy xavfsizlik xizmati ham va Ichki ishlar vazirligi ham bu qirg'in oldini olish uchun yetarli chora-tadbir ko'rmagan aytiladi ushbu hisobot xulosasida. Bunga oid hamkasbimiz Elmurod bilan suhbatni dasturimizning keyingi daqiqalarida tinglaysiz. Hozir esa Qirg'iziston rasmiy delegatsiyasining Vashingtonga tashrifi xususidagi bir lavha. Qirg'iziston delegatsiyasi Vashingtonda O'sh qirg'ini yuzasidan xalqaro komissiya hisobotini muhokama qildi. Muhokama Vashingtondagi Milliy demokratiya institutida bo'lib o'tdi. Qirg'iz delegatsiyasi tarkibi parlament deputatlari, prezident, hukumat hamda nodavlat tashkilotlari vakillaridan iborat bo'ldi. Qirg'iz delegatsiyasi AQShdagi muhokamada xalqaro komissiyaning O'sh qirg'ini yuzasidan chiqargan hisobotini bir yoqlama bo'lib qolgan va faqat o'zbeklar jabrlanuvchi sifatida ko'rsatilgan deya yana bir bor tanqid qildilar. Ayni paytda Qirg'izistonda O'sh qirg'inini o'rgangan xalqaro komissiyaning rahbari Kim Mo Kilyunin va xalqaro komissiyaga nisbatan axborot urushi bormoqda, deydi hamkasbimiz Sherzod.
Delegatsiya tarkibiga parlament deputati, Qirg'izistondagi Tojik Milliy markazi prezidenti Ravshan Sobirov ham kiritilgan. U muhokamada Qirg'iziston hukumati xalqaro komissiya hisobotida berilgan tavsiyalarni bajarishga harakat qilishini ta'kidlab, ayni paytda xalqaro komissiya xulosasi bir tomonlama bo'lib qolganini ham urg'ulagan. Ravshan Sobirovga ko'ra, Qirg'iziston delegatsiyasi xalqaro komissiyaning O'shda insoniyatga qarshi jinoyat sodir etilgan degan xulosasiga qo'shilmasligini ham bildirgan.
Biz ani men ma'qul emasmiz. Emniga deganda bu yerda bizda qanday правовой термин yo'q.
Biz bu xulosaga qo'shilmaymiz, chunki bizda insoniyatga qarshi jinoyat degan huquqiy tushuncha yo'q. Qirg'iziston delegatsiyasi AQShdagi nodavlat tashkilotlari, Davlat departamenti va AQSh Kongressida bo'lgan uchrashuvlari chog'ida xalqaro komissiya hisoboti bir tomonlama bo'lib qolganini tushuntirishga harakat qildi, dedi Ravshan Sobirov. Ayni paytda Ravshan Sobirov AQShdagi uchrashuvlarda O'shlik o'zbeklar huquqlarining buzilayotgani masalasiga katta e'tibor berilganini va Qirg'iziston delegatsiyasi bu e'tirozlarni qabul qilganini bildirdi.
O'zbek ulutundagi qamoqqa olingan жана жарандар боюнча албетте кызыгып жатышат. Бүгүнкү күндө дагы мына
камокко алынып өзбектер маселесиге катта этибор берилеяпты. Бундан тышкары давлат башкаруууда өзбектердин иштироки кай даражада деген савол хам көндөлөн коюлмокта. АКШ томону бу барада өз тавсияларын хам бермокта. Албатта биз бу этирозларды кабыл кылдык деди Тажик Миллий Маркези раиси Равшан Собиров. Кыргызстан делегациясы АКШтагы учурашууда hükümet халкаро комиссия хисоботуна тола кошулмаса да, халкаро комиссия ва халкаро хамжамият тавсияларын толалыгыча амалга ашырышка хозир экенине хам билдирген. Кыргызстан делегациясы Вашингтонда мана шундай ваадаларны берёткан бир паллада Бишкекте ош кыргынына өргөнгөн халкаро комиссия ва унун раиси Франциялык сиясий арбоб Кимма Килюнинге каршы ахпарат урушу авжиге чыкмакта. Кыргызстандагы кыргыз тилдүү барча газеталар, Кыргызстан жамоатчылык телеканалы ва 5-чи ахпарат телеканалы бу урушнун илгорлары болмокта. Бишкектеги бир катор нодавлат ташкилотлары вакиллери хам бу юнөлүштө фаалдык көрсөтмөктөлөр. Масалан, 5-чи телеканалда Кимма Килюнин Финляндияда коррупционерликте гумон кылынады ва у эч кандай сиясий оброго эге эмас. У мазкур хисобот үчүн өзбеклерден пара алган кабиледеги ахпаратны эфирге узатты. Кыргызстан жамоатчылык телеканалынын эркин сөз көрсөтүүдө эсе комиссия хулосасы кораланган махсус мухокема болуп өттү. Мухокема соңунда унда катнашкан сиясий арбоблар ва парламент депутаттары бир овоздан Кимма Килюнин кыргыз халкыны ва унун тынчлыгын көрө алмайды деген хулосага келишкен. Шерзот Азатлык радиосу үчүн.
Кыргызстан расмий делегациясынын Вашингтондо Ош кыргыны юзасынан халкаро комиссия хисоботуна оид өткөзгөн мухокемасы тафсилотлору менен тааныштырдык. Азыр эсе şu саатка чалынган баазы мухим хабарлар. Азатлыкны тосуксуз окуш имконун берүүчү darvoza.com ва deraza.net линкларга кошумча равишта энди muddat.org, osmon.org линклардан хам foydalanishingiz мүмкүн. Худда авалгидей бу линкларны жазганда хам 3 W'ni термасликни унутмаң. darvoza.com, deraza.net, muddat.org, osmon.org. Азатлык радиосу веб-сахифасынын манзили эсе ошо-ошо 3w.ozodlik.org. Тбилисида 2000 га якын мухолифат тарафдор hukumatga qarshi norozilik namoyishini davom ettirmoqda. AQSh prezidenti Barak Obama Londonda Britaniya bosh vaziri bilan so'zlashuvlardan so'ng o'tkazilgan matbuot anjumanida AQSh va Buyuk Britaniya munosabatlari har doimgidan ham mustahkam deya bayonot berdi. Fransiya moliya vaziri Christine Lagarde Dominique Strauss-Kahnning o'rniga xalqaro valyuta jamg'armasi rahbari lavozimiga o'z nomzodini qo'ydi. Chorshanba kuni Islandiyadagi Grímsvötn vulqoni tufayli havoga tarqalayotgan chang oqibatida Berlin, Hamburg va Bremen aeroportlari vaqtincha yopildi. Avstraliyadagi iqtisodiyot va tinchlik instituti tomonidan o'tkazilgan global tinchlik indeksi tadqiqotida O'zbekiston avvalgi yilga nisbatan bir pog'ona yuqoriga ko'tarildi. Shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlarimiz edi. www.ozodlik.org veb-saytiga kirsangiz bu va boshqa xabarlarimiz bilan to'liqroq tanishishingiz mumkin. Hozir esa dasturimizning qolgan yarim soatlik qismidan o'rin olgan ba'zi mavzularimizni yana bir bor eslatib o'taman. Tojikistonda sobiq mufti Akbar Turojonzodiga tegishli ekan aytilgan veb-saytga blok qo'yildi. Rasmiylar buni texnik muammo bilan bog'lamoqdalar. O'sh shahar hokimiyati maktab bitiruvchilarga ba'zilarini taqiqladi va buni ularning xavfsizligini saqlash niyati bilan izohlamoqdalar. Shuningdek, erkin mikrofon eshitirishi bugun dasturimizda 25 may umumiy o'rta ta'lim maktablarida so'nggi qo'ng'iroq haqidagi suhbatlarimizni tinglaysiz. Tojikistonga oid lavha bilan dasturimiz davom etadi. Tojikistonda 1 million mushtariga ega bo'lgan Turojon.com sayti to'sib qo'yildi. Mazkur saytning Tojikiston sobiq muftisi Akbar Turojonzoda oilasiga tegishli ekani aytilmoqda. Tojikiston rasmiylari saytning yopilganini texnik sabablar bilan izohlagan, biroq Akbar Turojonzoda bu iddaolarni rad qilar ekan, iqtidordagi hukumat haq so'zdan qo'rqishini ta'kidlamoqda. Boshqa tafsilotlar bilan Gulnor Ravshan.
Ma'lum bo'lishicha, Tojikiston hukumatining qo'shdagi transport va aloqa vazirligi mamlakatdagi 12 ta internet provayderiga yo'llagan rasmiy maktubida ayrim texnik tadbirlar bo'yicha Turojon.com saytini vaqtinchalik yopib qo'yishni tavsiya qilgan. Biroq mazkur saytning blokirovka muddati maktubda ko'rsatilmagan. Akbar Turojonzodaning aytishicha, ayrim provayderlar 20 maydan va ayrimlari esa 24 maydan e'tiboran Transport va aloqa vazirligining rasmiy topshirig'ini bajarishga kirishgan. Endilikda Turojon.com mushtariylari saytga kirish yoki uni ochish uchun Proxy serverlardan foydalanish ham ish bermayotganidan shikoyat qilmoqdalar. Tojikiston hukumati qo'shdagi transport va aloqa vazirligi mas'ullari mavzuga oid har qanday izohdan tiyilishini bildirdilar. Ayni paytda Akbar To'ra Jonzoda hukumatning so'nggi qarori Tojikiston asosiy qonunlariga xilof ravishda qabul qilinganini aytadi. Bu konstitutsiyamizga zid xatti-harakatdir. Bizning saytimiz siyosiy bo'lmagan, ma'rifat va islomiy bir saytdir. Garchi qonun bizga erkinlik bergan bo'lsa-da, afsuski iqtidordagi hukumat istagan vaqt asosiy qonun konstitutsiyamizni oyoq osti qilaveradi. Saytlarni yopib qo'yishlari ularning zaifligidan darakdir. Hukumat haq so'zdan qo'rqadi. Tojikiston sobiq muftisi, muxolifatning sobiq liderlaridan biri Akbar To'rajonzoda. Aka-uka To'rajonzodalarga tegishli To'rajon.com sayti o'tgan yili boshlaridan faoliyat ko'rsata boshlagan edi. Sayt mas'ullari ma'lumotlariga ko'ra, undan taxminan 1.5 million kishi foydalanib kelgan. Mazkur saytda Tojikistondagi taniqli ruhoniylarning sayt mushtariylari bilan savol-javoblari, Akbar To'rajonzoda qalamiga mansub diniy adabiyotlar hamda din ulamalarining juma kungi mavizalari joylashtirilgan. To'rajon.com saytining blokirovka qilinishi Akbar To'rajonzodaning Ayolning islomdagi o'rni nomli kitobi yorug' ko'rgan bir vaqtga to'g'ri keldi. O'tgan haftada ana shu kitobni chop qilgan nashriyot mas'ullari ham Tojikiston madaniyat vazirligi bosimiga uchragani ma'lum qilingan edi. Tojikistonda saytlarga to'siq qo'yilishi ilk bor kuzatilayotgani yo'q. O'tgan yil kuzida Tojikiston sharqida sodir bo'lgan qonli fojialar ortidan Tojnews, Avesta, Sentrazia.ru va Fergana.ru kabi qator saytlar yopib qo'yilgan edi. O'shanda ham tojik rasmiylari ayrim texnik sabablar tufayli bu saytlarga kirish imkonsiz bo'layotganini aytgandi. Biroq Rasht mintaqasida hukumat kuchlarining maxsus amaliyotlari payonida Tojikiston aloqa vaziri Olim Boboyev saytlar xavfsizlik nuqtai nazaridan to'sib qo'yilganini e'tirof etgandi. Tojikistondagi Media Alliance tashkiloti rahbari Xurshid Atoulloyev mamlakatdagi internet provayderlar mas'ullarini o'z vazifasiga sovuqqonlik bilan yondashayotganlikda ayblaydi. O'sha shirkatlar texnik muammolarni o'z mushtariylariga izohlab berishi lozim. Texnik tadbirlar qachon boshlanib, qachon nihoyasiga yetkazilishi haqida ham ma'lumot berib borilishi shart. Chunki bu shirkatlar mushtariylardan a'zolik haqqi oladi va bu vazifalarni bajarish ularning zimmasida. Lekin ko'p hollarda bunday qilishning o'rniga vaqtinchalik yopib qo'yilgan saytlar faoliyati qayta tiklanmaydi. Deydi Xurshid Atoulloh. Mustaqil tahlilchilarga ko'ra To'rajon.com saytining to'sib qo'yilishiga texnik muammolar sabab bo'layotgani bir bahona xolos. Hukumatni tashvishga solayotgan narsa, tahlilchilar mulohazasicha, To'rajon.com sayti va u orqali Akbar To'rajonzodaning tojik jamiyatidagi e'tibori tobora oshib borayotganidadir. Tojikiston hukumatining ashaddiy muxolifi, taniqli ruhoniy Akbar To'rajonzoda so'nggi 20 yil mobaynida tojik matbuoti orqali hukumat tanqidiga, tahqiriga va bosimlariga uchragan yagona muxolifat lideridir. Kuzatuvchilarga ko'ra, so'nggi 2 oy davomida hukumatning To'rajonzodaga bosimi ancha kuchaygan. Shu o'rinda aytib o'tsak, Akbar To'rajonzoda o'tgan asrning 90-chi yillari boshida Tojikiston muftisi vazifasida faoliyat qilgan. U Tojikistondagi fuqarolik urushi yillarida Birlashgan tojik muxolifati rahbarlaridan biri bo'lgan. Shuningdek, To'rajonzoda tojiklar aro kelishuv muzokaralarida asosiy figura edi. Tojikistonda tinchlik bitimi imzolangandan so'ng u bir necha yil Tojikiston bosh vaziri muavini lavozimida ishladi. O'tgan vaqt mobaynida Akbar To'rajonzoda 5 yil deputatlik ham qilgan. 90-chi yillar o'rtalarida, ya'ni fuqarolik urushi yillari Tojikiston Islom uyg'onish partiyasining faol rahbarlaridan biri bo'lgan Akbar To'rajonzoda 1999 yil partiyaning sobiq raisi Said Abdullo Nuri bilan ixtiloflardan so'ng ular safini tark etdi. Yillar o'tib Akbar To'rajonzoda din olimi va ruhoniy sifatida xalqqa yaqinlashayotgani va jamiyatda o'z o'rniga ega bo'layotgani tahlilchilar mulohazasicha iqtidordagi hukumatni tashvishga solib qo'ymoqda. Aslida Akbar To'rajonzodaning o'zi boshqa hech qachon katta siyosatga qaytmasligini ta'kidlab keladi. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.
Demak, Dushanbeda taniqli diniy ikki taniqli ulamo sobiq mufti Akbar To'rajonzodaga tegishli ekani aytib kelingan To'rajon.com saytiga blok qo'yilgani haqidagi xabar tafsilotlari bilan sizni Ozodlik to'lqinlarida tanishtirdik. Ushbu to'lqinlarni tark etmang. Endigi xabarimiz esa Rossiyadan olingan. Bugun Moskvada RIA Novosti axborot agentligi Markaziy Osiyo mamlakatlarida inqiloblar xavfi mavjudmi mavzuida davra suhbatini o'tkazdi. Yig'ilishga yig'ilgan Markaziy Osiyo bo'yicha mutaxassis va ekspertlar Markaziy Osiyo xususan O'zbekistondagi bugungi ichki vaziyat, mamlakat Markaziy Osiyo mamlakatlaridagi bugungi kunda yuzaga kelgan ahvol va arab mamlakatlarida bo'layotgan holatlarni o'zaro qiyoslash qanchalik o'rinli va shu kabi boshqa bir qator savollarni muhokama etmoqdilar. Ushbu yig'ilishda Moskvadagi muxbirimiz Umidbek ham ishtirok etdi va u hozir to'g'ridan-to'g'ri aloqada Moskvadan. Umidbek, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, Barnaxon.
Demak, Umidbek aka, hozir menimcha shu tinglovchilarda ham darhol savol tug'ilgan bo'lsa kerak. Rossiyadagi ekspertlar, mutaxassislar, Markaziy Osiyodagi vaziyatni o'rganayotgan kishilar nega bugun aynan shu masalani ko'tardi? Ya'ni, Markaziy Osiyo mamlakatlarida inqiloblar xavfi mavjudmi degan mavzuni. Marhamat, bunga qanaqa asoslari bor? Shu haqda bir-ikki og'iz xabar bersangiz.
Demak, Barnaxon, mana shu anjuman yig'ilishi Markaziy Osiyo mamlakatlarida inqilob xavfi mavjudmi, qanchalik asosli degan mavzu ko'tarilgan ekan, u yerga yig'ilganlarni ham aynan shu savol qiziqtirdi. Nima uchun aynan hozir va nima uchun bunday savol qo'yildi degan savol albatta berildi. Va u yerda ishtirok etgan ekspertlardan biri, siyosiy ekspertiza xalqaro instituti direktori Yevgeniy Minchinkaning fikriga ko'ra, Rossiyada so'nggi paytlarda ommaviy axborot vositalarida va hatto ayrim siyosiy arboblar tomonidan ovoza qilinayotgan shov-shuvli fikr mulohazalarni oldini olish, ularga tushuntirish. Chunki so'nggi paytlarda uchratganimizdek vaziyat keskinlashib borayotgani, Markaziy Osiyoda vaziyat juda yomonlashib borayotganligi haqida shov-shuvli bir fikrlar tarqalgan ommaviy axborot vositalarida.
Sizning nazaringizdan Eho Moskva radiosini
yig'ilishiga sabab bo'ldi.
Kechirasiz Umidbek, ali Eho Moskva radiosining blogeri Mitrofanov nima nomidan tarqalgan xabarlar nazarda tutyapsizmi?
Jumladan Mitrofanovning fikrlari ham, o'sha Mitrofanov bilan biz shaxsan uchrashib ko'rishga va uning nima uchun bunday Toshkentda boshqa joylarda ommaviy chiqishlar bo'lyapti degan fikrini bildirganini bilmoqchi bo'ldi-ku, lekin u biz bilan muloqot qilishdan bosh tortdi va bu endi uning shaxsiy fikri bo'yicha qolaversin.
Demak, mana shunday shov-shuvlarda asos yo'qligini va bunday shov-shuvlarga uchmaslik kerakligini uqtirishdimi? Mana shu davra suhbatiga yig'ilgan ekspertlar.
Yo'q. Bunday xulosa chiqmadi. Sababi bu yerda yig'ilgan ekspertlar boshqa narsaga, yig'ilgan ommaviy axborot vositalari vakillarining boshqa bir masalaga e'tiborini qaratmoqchi bo'ldiki, Markaziy Osiyoda bo'layotgan vaziyatni birinchi masala Markaziy Osiyoda bo'layotgan ichki vaziyatni mutlaqo arab mamlakatlarida bo'layotgan voqealar bilan taqqoslamaslik. Chunki bu yerdagi vaziyat umuman boshqacha ekanligini uqtirish birinchidan, ikkinchidan shunga qaramasdan Markaziy Osiyo mamlakatlarida vaziyat og'irligicha qolayotganligi va bunday ssenariy arab mamlakatlaridagi bo'lgan voqealar bu yerda bo'lish mumkin emas degan fikrdan uzoqlashish kerakligi. Chunki bu yerda haqiqatdan vaziyat Markaziy Osiyo mamlakatlari, xususan O'zbekistonda siyosiy, ijtimoiy, iqtisodiy vaziyat taqchilligi kuzatilayotganligi gapirildi.
Tushunarli. Endi o'sha savol, ya'ni Markaziy Osiyo mamlakatlarida inqiloblar xavfi mavjudmi degan savolni o'rtaga tashlar ekan, yaqin kelajakda bu xavf mavjudmi yoki yo'qmi? Bu haqda nima demoqdilar shu ekspertlar?
Mana ekspertlarning fikrlari turlicha bo'ldi, lekin ularning fikrlarini umumlashtiradigan bo'lsak, bir qiziqarli bir xulosa kelib chiqadigan bo'ldi. Bugungi kunga kelib, ularning fikri bo'yicha, ekspertlarning fikri bo'yicha, Markaziy Osiyoda og'ir siyosiy vaziyat va mana shu nima deydi, inqilobga moyillik ikkita mamlakat, bu Qirg'iziston va Tojikiston ekanligi, u yerdagi ichki vaziyatning hozirgi murakkab qolayotganligi, iqtisodiy, ijtimoiy tanglik mana shu xulosaga keltirganligini bildirishdi. Qozog'iston, O'zbekiston va Turkmaniston masalasida esa bu mamlakatlar juda katta resurslarga, tabiiy resurslarga ega bo'lganligi va nisbatan kuchli ichki xavfsizlik tizimiga ega bo'lganligi bugungi kunda bu mamlakatlarda inqiloblar bo'lishi mumkinligini mumkin emasligi ular tomonidan gapirildi.
Demak, Rossiyada o'tirgan o'sha Markaziy Osiyodagi vaziyatni kuzatayotgan ekspertlarning xulosasiga ko'ra, arab diyorlarida bo'lgani kabi inqiloblarning yaqin kelajakda O'zbekistonda ehtimoli yo'q.
Shunaqami?
Ehtimoli yo'q. Lekin mana Alexey Vlasov, Moskva davlat universiteti dekan bo'lganining fikricha bugungi kunda O'zbekistonda bo'lishi mumkinmi, qay holatda bo'lishi mumkin deganda, uning fikricha tanglik O'zbekistonda, xususan masalan hokimiyat almashishi vaqtida bo'lishi mumkinligini taxmin qildi. Uning fikriga ko'ra, agarda Markaziy Osiyoda vaziyat tanglashadigan bo'lsa, bu birinchi o'rinda Rossiya manfaatlariga zid kelishi. Chunki uning fikricha, tasavvur qiling dedi u, agar shunday vaziyat yuzaga keladigan bo'lsa, millionlab qochqinlar, migrantlar birinchi o'rinda Rossiyaga borishini va bu yerda vaziyat og'irlashib borishini taxmin qildi, xolos.
Tushunarli.
Bormi?
Rahmat. Demak, bu hamkasbimiz Umidbek Moskvadan edi. Eslatib o'tamiz, Moskvada RIA Novosti axborot agentligi Markaziy Osiyo mamlakatlarida inqiloblar xavfi mavjudmi mavzuida davra suhbati o'tkazdi va unda yig'ilgan Markaziy Osiyo bo'yicha mutaxassis va ekspertlar, ayniqsa O'zbekistonda arab diyorlaridagi kabi g'alayonlarning ehtimoli oz demoqdalar va hozirgina Umidbekdan eshitganingizdek, agar qandaydir shunaqa bir g'alayonlar imkoni tug'ilgan taqdirda ham Rossiya O'zbekistondan Rossiyaga kelishi mumkin bo'lgan qochqinlarning hisobini olishi kerak degan tavsiyalar yangradi. Albatta, O'shda sodir bo'lgan voqealardan so'ng ko'plab o'shliklarning birinchi navbatda Rossiyaga ketgani ham bunda inobatga olingan bo'lsa kerak. Rahmat Umidbek, suhbatimiz esa erkin mikrofon eshitirishi bilan davom etadi. Erkin mikrofon eshitirishiga qo'ng'iroq qilgan tinglovchilarimiz bilan bugun bir mavzuda 25 may O'zbekistondagi umumiy o'rta ta'lim maktablarida chalingan so'nggi qo'ng'iroq munosabati bilan katta hayotga qadam tashlayotgan maktab bitiruvchilarining taqdiri haqida suhbatlashdik. Hozir O'zbekistondagi umumiy o'rta ta'lim maktablarining 9 sinfini tamomlab chiqayotgan yoshlarda deyarli ixtiyoriy majburiy tarzda ikki yo'ldan birini tanlash sharti bor. Bu yoxud ma'lum bir fanlar bo'yicha chuqurlashtirilgan tarzda ilm beruvchi va oliy o'quv yurtlariga tayyorlovchi akademik litseylarda o'qish yoki kasb-hunar yo'nalishida ta'lim beruvchi kasb-hunar kollejlarida o'qishni davom ettirishdir. Ozodlikka Surxondaryo viloyatining Angor tumanidan telefon qilgan Anvar bobo bugun maktabda so'nggi qo'ng'iroq tadbirining bitiruvchisi bo'lgan katta nabirasi Ikromjonda akademik litseyga kirish imkoni kamroq der ekan. Hozir ota-onalarni oliy o'quv yurtlaridagi kontrakt to'lovi cho'chitayotgani bois ular ko'proq bolalarini kollejga joylashga urinayotganini aytdi. Ammo maktabda yaxshi baholarga o'qigan nabirasining shu imkondan ham mahrum qilinishidan xavotir qilgan suhbat doshimiz gapni shunday boshladi.
Ko'pdan kontrollik qilib o'tasiman, men azimim, ba'zan g'ashig'im deb qo'yaman, o'qishim ishtiqmanglar, og'irishga buyurmang, o'qisin kelajak barlar, meni tiladi tirkab qo'ygan jo'm, ketib qag'iday bo'lsak bular xarab bo'lmadim tag'i bu. Bozor iqtisodda deb aytib qo'yibdan tayinlab turaman.
Endi shunaqa qilib kelajagi nima bo'ladi?
Bir bola qilib bir universitetga joylashtirib qag'iday bo'lsak, xudo omadini berdi, yigit birlar qo'llab joylashtirib olsak yaxshi, joylashtirilmadi qolsa nima qilamiz keyin? Ilojimiz yo'q. Kursni bitirganlarning ham omadi kelgani, orqasida akalari bor, uncha muncha ishga aylashib yuribdi, akasi yig'ibdi hali, falon pul olib keldiydi, asan ishga qo'yaman deydi, boshqa 1 million so'raydi, bir o'qish haligi bir o'qishga olish uchun mana endi bu tugagan davlat qabul endi bu.
Shu yon veringizda maktabni bitirayotgan bolalarni masalan necha foizi o'qishini davom ettiryapti, kollejdami yoki institutdami? Necha foizi o'qishga kirmay shu hunar qilib ota-onasining yonida yuribdi? Nima deb o'ylaysiz?
Ay, uni 80-90 prosent shu ota-ona bilan ota-onaga muta hali shu qishloqni ichida turib birontasi bir institutga durust kirgani yo'q. Avval bizda o'qituvchilarning o'zi 50 prosent hali shu kollejni bitirgan o'qituvchilarda uni o'zini o'qitish kerak, undan keyin avvaldan tarbiyalagan bola bir kirayapti. Paxta terimda o'shandan agarting ichida paxta terib yotsa, yagana pullada yagana qilib yotsa, pulla qilgandan pulla qilib kelibdi, nima bo'ladi?
Ozodlikka qo'ng'iroq qilgan Anvar bobo bilan suhbatlashganimiz kezda uning nabirasi ertaga bo'ladigan imtihon uchun konsultatsiyaga ketgan ekan. Ilm olishga shunchalik quntlikki, qani endi shu nabiram ilmli, ziyoli bir inson bo'lib yetishsa degan niyat qildi Surxondaryolik tinglovchimiz. Ozodlikka Buxorodan bog'langan Shuhrat aka esa umumiy o'rta ta'lim maktabida tarix fandan dars berar ekan. Bu yil u ishlagan maktabni 250 ga yaqin bitiruvchi tamomladi. Bugun so'nggi qo'ng'iroqda ishtirok etib, o'quvchi va o'qituvchilarning kayfiyati yaxshi ekanidan so'zlagan Shuhrat akaga Anvar boboning xulosalaridan
kelib chiqib savol berdik. Ya'ni, maktabda o'qituvchilarning saviyasi talabga javob bermagani uchun ularning qo'lidan chiqayotgan bitiruvchilarning bilim saviyasi ham tushib bormoqda degan fikrlar ko'p tilga olinmoqda. Siz o'qituvchi o'laroq bunga nima deysiz deb so'radik tarix o'qituvchisidan.
Endi bilasizmi, bu o'ta onaga bog'liq. Bolalarni qaysi maktabga qo'yib, qanday saviyali o'qituvchini darsligini tinglashtirish bo'lami, ba'zi bir o'tinlar bor. Bolasini birinchi sinfdan boshlab gimnaziyaga o'qitiradi. Ba'zi bir o'tinlar bor. Shundan keyin repetitor degan narsa bor. Ish repetitorga qo'yadi.
Lekin maktabda o'qituvchi to'liq ilm berishi kerak emasmi? Bu birinchidan bolani ilmli bo'lmasligi o'qituvchiga bog'liq emasmi?
Hozir bilasizmi? O'qituvchilarni hozir hammasini bitta-bitta attestatsiyadan o'tkazyapti. O'zaro o'qituvchilarga qo'yiladigan talab juda yuqori. O'zaro o'qituvchilarning saviyasi yomon emas, yaxshi. Endi shuni ota-ona yanada ko'proq talab qilsa, o'qituvchi shunga qarab intiladi, izlanadi, talabga bog'liq.
Endi xo'p, mayli, mana sizlarda 250 ta o'quvchilarning deyarli 80-90% yo litsey yoki kollejga joylashar ekanda, demak-a?
Albatta. Har yili shunaqa respublikamizda qo'yilgan talabam shu, bolalarni o'sha maktab ta'limidan keyingi o'rta maxsus ta'limga jalb qilish.
Endi Shuhrat aka, uni bitirganlar nima ish qilyapti endi? Kollejni, litseyni bitirganlar.
Kollejni, litseyni bitirganlar borasida ham prezidentimizdan juda ajoyib farmonlar chiqqan edi. Bu o'sha kollej, litseyni tugatgan o'quvchilarni ishga joylashtirish borasida ham farmonlar, qarorlar bor.
Yo, endi farmon qarorlar borligini bilamiz. Mana siz o'zingiz, siz Buxoro shahridasiz, to'g'rimi?
Institutga olmaganlar ishlayapti. Har xil ishda davlatning ishxonalarida ishlayapti.
Shuhrat aka, mana butun respublika bo'ylab ko'pchilik aytyapti-da, mana bitiruvchilarga xo'p, yaxshi bahoga bitirdi ham deylik, ish yo'q hozir yoshlarga. 100-100 bo'lib Rossiyaga ketishdan boshqa chora ko'rinmayapti deb shunaqa fikr bildirishyapti ko'pchilik. Ayniqsa bugun so'nggi qo'ng'iroq bo'lib turgan kunda. Siz mana o'qituvchisiz.
Ish yo'q deganlar aytaymi, nima uchun ish yo'q deydi? Ish haqqini kamligi uchun ish yo'q deydi. Ish haqqi sog'ini kimgadir kam, kimgadir yetarli. Birinchi navbatda bolalarni hammasini fikrini o'zgartirish kerak-da. Hozir bir xil bolalarda shugun ko'p pul topsam degan tushuncha mavjud.
Ya'ni mehnatsiz ko'p pul topishni xohlashyapti demoqchisiz-a?
Na, albatta, albatta shunday.
Buxorolik tarix o'qituvchisi Shuhrat aka maktabni bitirayotgan bolalarni yanada sabrli qilish va yanada mehnatga chidamli qilib tarbiyalash kerak deya xulosa qildi suhbat so'ngida. Uning fikrini quvvatlagan yana bir fikrni esa Sirdaryodan erkin mikrofonga bog'langan keksa temirchi Qurbon Soyibzodadan eshitdik. U kishi yon atrofida maktabni tamomlayotgan bolalarga ko'zi tushganda ustaxonasiga chaqirib, o'z hunarini o'rgatishga harakat qilishi, ammo bugungi bolalarning bunaqa og'ir mehnatga bo'yni yor bermaydigan bo'lib borayotgani haqida gapirdi.
Mana hozir o'zimda mana suvat kerak, to'kil kerak o'zimga. Yo'q, hunarni o'rgansa o'rganmaydi. Ayniqsa qarangki, borib qarang, hammasi taqilib o'tiradi. Bu kerak bor bunga.
Kasb hunar kollejlarida shu siz aytgan hunarlarni o'rganish imkoni bormi?
Bor. Mana biz o'rgatamiz. Yo'q, bular o'rganmaydi. O'rganishi kelmaydi. To'g'ri shuning. Bu ishonmasin mumkin. Men gaplashdim hammasidan chiqib. Istamaydi.
Nimaga?
Elimiz bizga borib hozir o'tirib chopsak, bugun shu pul olsak bo'ldi, ertasi bilan o'ynamaydi. Bu nima degani? Mana bizni otalarimiz yoshligimizda aytadi, o'g'lim, hunar o'rgan, hunar o'rgan va hunar o'rgan.
Sirdaryolik temirchi Qurbon Soyibzodaning fikrlari edi. Uning xulosasiga ko'ra, o'z yurtida temirchilik, payvandchilik kabi hunarlarni o'rganib, shunday mehnat bilan pul topishdan bo'yin tovlagan bolalar oson pul topishning yo'li millionlarga qo'shilib Rossiyaga ketish va o'sha yerdan pul ishlab topib kelish deb o'ylamoqdalar demoqda. Shu kunlarda Rossiyada yurgan va Ozodlikning erkin mikrofoniga bog'langan Farg'onalik Mahmud aka esa ko'proq va yaxshiroq pul topishni istagan yoshlarda ayb yo'q degan fikrni tilga oldi va u kuni kecha Moskvada o'zi guvoh bo'lgan bir manzaradan gap ochdi.
Kecha o'tib ketayotgandim, tasodifan bir 20 tachasi yerga gazeta yozishib, kalbasani kesishib, aylanib o'tirishib, o'sha yerda gazvoda ichishib, albet qilishib o'tiribdi. Ularni rasmga ham olib qo'ygan edim. Juda ham bir xor holatda. Ilgari yoshligimizda paxta tergani chiqqan paytimizda ko'rardik, o'sha ajriqlar ustiga shu dalalarda bir to'p bo'lib o'tirishib, adet qilishlar doimiy bo'ladigan holat edi. Moskva shahrida batonni sindirishib olib, yeb ichib o'tirgani juda ham ta'sir qildiki.
Endi necha yoshlarda edi? Bolalar necha yoshlarda edi? O'zbek bolalarda hammasi.
Yoshini so'ramadim. Shu 20 yosh, 17-20, 25 yoshdagi bolalar.
Mana maktab yaxshi ilm bilan tugatib, o'rta ta'lim olib, keyin oliy ta'lim olib, yaxshi-yaxshi ishlarda ishlash uchun eng birinchi qilinishi kerak bo'lgan zarur
o'zgartirish nima bo'lishi kerak?
Endi bu narsani bir ikki og'iz bilan tushuntirish juda ham qiyin deb o'ylayman. Sababi bizda mutlaqo korrupsiyalashib ketdi. Oliy o'quv yurtini, oliy ma'lumotga ega bo'lgan yoshlarni ham qop qarasangiz, ularga ish tayyor turgan yo'q. Qancha pul bilan o'qishni bitirgan bo'lsa, yana o'shancha pul bilan ishga kirish kerak. Og'riq nuqta bizda ishsizlik masalasi. Ishlab chiqarish yo'q. Sal-pal puli borlar molini sotib, yana bir boshqa narsasini sotib, yo'lkira qilib Rossiyaga kelib ishlayapti. Sal-pal eplashga aqli yetadi deganlar. Endi o'qituvchilarga oyligini yetarli darajada berish kerak. Kerak bo'lsa shu o'qituvchi shunday o'zini ishiga yopishsinki, undan boshqa hech narsa qiziqtirmasin. O'qituvchi beradigan oyligiga yashashga imkoniyat yo'q. Qo'shimcha bir daromad olish uchun harakat qiladi. Mutlaqo boshqatdan tuzib chiqish kerak. Sizlarni aqlim yetmaydi bu narsaga batmoq. Nega desangiz, bu ikkovining so'z bilan tushuntirib qo'yadigan narsa emas.
Deya so'zlarni yakunlar ekan, shu kunlarda Moskvada ishlab yurgan o'zbekistonlik ziyoli Mahmud aka bugungi sistemani o'zgartirmaguncha O'zbekistonda maktab bitiruvchilarining tang ahvolini o'zgartirish mushkulligidan so'zlamoqda. Boshqacha aytganda, jamiyatda mavjud qator siyosiy, ijtimoiy, iqtisodiy muammolarning yuki oxir-oqibatda maktablarni yakunlayotgan bitiruvchilarning ham yelkasiga kelib tushmoqda. Erkin mikrofon eshitirishni eshitdingiz va bugun ko'plab maktablarda chalingan so'nggi qo'ng'iroq munosabati bilan maktablarni tamomlayotgan bitiruvchilarning taqdiriga oid o'zbekistonliklarning fikr mulohazalarini tanishtirdik.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30.
Va yana bir eslatma, erkin mikrofonda berilgan fikr mulohazalar o'zbekistonlik tinglovchilarning ko'z qarashlari ifodasi va bu fikrlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Yana bitta lavhamiz ham bitiruvchilar haqida. O'sh shahri hokimiyati maktab bitiruvchilariga turli bazmlarni o'tkazishni taqiqladi. Rasmiylarga ko'ra, bu qaror o'quvchilar xavfsizligini o'ylab qabul qilingan. Boshqa tafsilotlar bilan Sherzod.
O'sh shahar hokimiyati o'tgan hafta so'ngida maktablardagi bitiruv kechalarini maktabdan tashqari joylarda o'tkazishni man qiluvchi qaror chiqardi. Rasmiylar bu qarorni o'quvchilarning xavfsizligini o'ylab qabul qilinganini aytmoqdalar.
Negizgi masala qovopsizlikdagi tartib bilan nizomda davom etadi.
Asosiy masala xavfsizlikni, tartib saqlanishini nazorat qilish bo'lyapti. Avvallari bitiruvchilarimiz mashinalarni yollab, oilalardan boshini chiqarib, baqir-chaqir qilib bayramni nishonlardi. Biz o'sha paytlarda ham bu masala bilan shug'ullanganmiz. Lekin hozir bu ishlarni qattiq nazoratga olganmiz, dedi O'sh shahar xalq ta'limi boshqarmasi boshlig'i Abdulali Boltaboyev. O'sh rasmiylarining qarorini o'shlik ko'plab ota-onalar ham qo'llamoqda. Masalan, farzandi bu yil 10-sinfni tamomlagan Avaz aka 2010-yili bo'lib o'tgan O'sh voqealarining 1 yilligi arafasida shahar aholisi orasida turli mishmishlar paydo bo'layotgan bir paytda shahar hokimiyatining bitiruv kechalarini taqiqlash borasidagi qarori o'rinli bo'ldi deb hisoblaydi.
Avziga qalaysiz?
Restoran-pensoranlarda o'tirishimiz hali ota-onalarning qo'lida bori bor, yo'g'i bor, ashalari bor-da masala. Endi haligi tinchlik payti anaqa nima bo'lsa bo'laveradi hammasi. Hozir anaqa napryjonni har xil mishmish gaplar o'zining fikrim. To'g'ri qildi uni atmen qilib. Oshcha nima kerak hozirga?
Dedi Avaz aka. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 2011-yilda O'sh maktablarida 11-sinfda 2780 nafar o'quvchi, 9-sinfda 5200 o'quvchi tamomlaydi. O'sh hokimiyat qarori borasida O'shlik maktab o'quvchilarining o'zlari ham turli fikrdalar. O'shdagi Habib Abdullayev nomidagi maktabning 11-sinf o'quvchisi Muhammadjonning aytishicha, uning sinfdoshlari orasida ham bitiruv kechasini nishonlash borasida turli qarama-qarshiliklar bo'lgan.
Ba'zilari rozi bo'lishdi endi. Bo'tdi qilmasak qanday qaramiz deb, ba'zilari endi bo'lmayapti hali ham rozi bo'lish. Qilmasak bo'lmaydi, 11 yilda bir marta bitiramiz u palonchiston deb.
Shaxsan o'zingizchi?
Men qilmasak yaxshi bo'lardi. Nima keragi bor endi buni qilib? Ortiqcha u ota-onam cho'ntagidan pulni olib, kamida bir 200 so'm, 300 so'mdan yig'ib qolinish kerak-da, to'g'rimi? Bir taraf finans tarafdan, yana bir tarafi o'tirishni o'tgandan keyin shax chiqmasa yo boshqa bo'lmasa nima keragi bor?
Deydi Muhammadjon. U maktabni bitirgach O'sh davlat universitetining jahon tillari fakultetiga o'qishga kirmoqchiligini aytdi. Muhammadjondan sinfdoshlaringiz orasida oliygohga kirmoqchi bo'lganlar ko'pmi deb so'radik.
Bir 80%imiz kirishmaydi, o'qishga kirmaymiz deyishyapti.
Sabab nima ekan?
Ba'zilar kelib ketish uchun, ba'zilar attestat uchun o'qib yurishibdi. O'zlari xohlamaydi, sinfdagi qizlar turmushga chiqishdi, lekin uydagilar beramiz deyishadi.
Sinfingizda nechta o'quvchi bor jami?
29 ta.
Deydi Muhammadjon. Lekin u bilan bir sinfda o'qigan qizlarning hammasi ham kelajakda oliygohga kirmoqchi emas deb bo'lmaydi. Masalan, Farizoda ismli qiz kelajakda dorishunos bo'lish orzusida ekan.
O'qish niyati borda, o'qish niyatida holatda farmatcha shuyerda o'qigandan keyin o'qish shuyerda ishlab qolish. Mehnat qilib o'rtagini o'qigandan keyin shaharga foydamiz kelsa-da.
Deydi 11-sinf bitiruvchisi Farizoda. Qo'shimcha qilib o'tamiz, o'sha shahar rahbariyati 25-26 may kunlari o'shdagi dam olish joylarini ham nazorat qilib, maktab bitiruv kechasini o'tkazishga ruxsat bergan dam olish joylari rahbarlarini ham jazoga tortmoqchi. Sherzod, Ozodlik radiosi uchun.
O'shlik bitiruvchilarning hayotidan hikoya qilingan ushbu lavha bugungi 1-soatli jonli muloqotimizga yakun yasaydi. So'nggi 1 soat davomida Pragadagi studiyadan men Barno Anvar ham suhbat bo'ldim. Ushbu to'lqinda eshitganingiz barcha lavhalarimiz www.ozodlik.org veb-saytida, ularning matni bilan tanishishingiz mumkin hamda dasturimizni audio formatda tinglashingiz mumkin. Birozdan so'ngra esa 864 o'rta to'lqindagi kechki yarim soatlik dasturimizni boshlaymiz. Xayrli oqshom.